Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Радован Караджіч, який організував найжорсткішу різанину в Європі за наших днів, опинився в руках правосуддя.
I think it's very important that somebody like Radovan Karadžić will be in front of international tribunal having a fair trial.
На саміті Європейський Союз Україна у вересні обговорюватимуть внутрішні проблеми України.
We feel Ukraine has to do a lot in order to stabilize the interior politics.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фриц з випуском європейських новин.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Міністри закордонних справ Європейського Союзу вирішили, що нова посилена угода між Україною та Євросоюзом називатиметься «Угода про асоціацію». На думку міністра закордонних справ України Володимира Огриська, це прийняте сьогодні у Брюсселі рішення є важливим кроком України на шляху до Євросоюзу.
Отримавши цей перший позитивний результат, ми, безумовно, не будемо зупинятися на тому, що в нас сьогодні є. Адже наша головна мета в 2009 році – отримати справді потужний інструмент реальної адаптації інтересів Європейського Союзу і України.
За словами голови українського МЗС, поки що не зовсім зрозуміли наповнення самої угоди, оскільки ще не прописано економічну частину. Комісар ЄС питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер заявила у вівторок, що стосунки між українським прем'єр-міністром і президентом стануть предметом переговорів України з Європейським Союзом.
Ми відчуваємо, що Україна має багато зробити для стабілізації внутрішньої політики. Між президентом і прем'єром існують серйозні тертя.
Ми би хотіли бачити це інакше, і це те питання, яке ми безумовно хотіли би обговорити на саміті ЄС Україна. Заявила Фереро-Вальднер у Брюсселі після зустрічі з міністрами закордонних справ. В Україну повернулися моряки, члени екіпажу судна «Леман Тімбер». На борту літака, що приземлився в Борисполі, було четверо українських і один російський моряк, а також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова. Тисячі мешканців Сараєва та інших міст Боснії вийшли на вулиці для святкування арешту колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича. Караджич, якого звинувачують у геноциді та інших воєнних злочинах, 13 років переховувався від правосуддя. За даними сербської влади, останнім часом він працював у клініці під фальшивими документами. За освітою Караджич – лікар-психіатр. У Сербії суддя постановив передати колишнього лідера боснійських сербів міжнародному трибуналові в Гаазі, який звинувачує Караджича в загибелі 12 тисяч мирних мешканців Сараєва в ході війни в середини 1990-х років, а також у знищенні майже 8 тисяч мусульман у Сребрениці в 1995 році. На свободі ще залишається колишній командувач армією боснійських сербів Ратко Младіч, номер 2 в гаазькому списку воєнних злочинців. Світ вітає арешт Караджича. Комісар ЄС з розширення Олі Рен заявив сьогодні з приводу арешту. Арешт Караджича є історичним моментом для міжнародного правосуддя і примирення на Західних Балканах. Арешт привітав і головний прокурор міжнародного трибуналу Серж Брамерц. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що цей крок став історичним моментом для жертв боснійської війни 1990-х років. Схвальні відгуки на арешт надійшли із Сполучених Штатів Америки. В Ізраїлі внаслідок теракту поранені 11 осіб. Нападника застрелив поліцейський. Як повідомили спецслужби, у вівторок в Єрусалимі палестинець, який керував трактором, врізався в міський автобус і зачепив при цьому ще кілька машин. Напад стався біля готелю, де сьогодні в ході візиту до Ізраїлю має зупинитися кандидат на президента Сполучених Штатів від Демократичної партії Барак Обама. Частину британського контингенту виведуть з Іраку в 2009 році, про це заявив у парламенті прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун. Однак жодних конкретних цифр він не навів. За словами Брауна, зараз в Іраку перебуває трохи більше 4 тисяч британських вояків, головне завдання яких полягає в підготовці іракських військових і поліцейських. І це всі новини, Людмило, на ці півгодини.
Дякую, Зіновій Фріз, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Людину, яка організувала найжорстокішу різанину у Європі від часу завершення Другої світової війни і потім ховалася від правосуддя упродовж 13 років, нарешті затримали і передали правосуддю в понеділок 21 липня. Це Радован Караджич, президент боснійських сербів у 92-96 роках і їхній воєнний командувач. Тепер справа за сербським судом у справах воєнних злочинців у Білграді, який має передати злочинця Гаазькому міжнародному кримінальному трибуналу у справах колишньої Югославії. Арешт Караджича викликав широкі міжнародні реакції як серед політиків, так і серед представників органів правосуддя. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Радован Караджич, який народився 1945 року у сербській родині в сільській Чорногорії, очолював з 95-го року список головних югославських воєнних злочинців, обвинувачених Гаазьким трибуналом. Біографи вважають, що свою жорстокість Караджич дістав від батька Вука, який був комуністом і націоналістичним партизаном у роки Другої світової та довгий час перебував у комуністичних в'язницях часів югославського комуністичного лідера Йосипа Броз Тіто. Один з колишніх функціонерів Європейського Союзу, представник Брюсселя в Боснії та Герцеговині, британець Падді Ашдаун, сказав Радіо Свобода про арешт Караджича наступне.
Я потратив 4 роки у намаганнях захопити цю людину в лісах і горах Боснії. Якщо ви досліджували ті масові могили, тліючі тіла 600 чоловіків, жінок і дітей, перемішані з ляльками, ганчір'ями і розтрощеними черепами, тоді ви не можете не відчувати, що цей день мав прийти скоріше.
Ашдаун описав одну з могил мусульман Сребр, де за наказом Радована Караджича було знищено 95-го року біля 8 тисяч чоловіків-підлітків мусульман-босняків. Караджич виступив проти проголошеної незалежності Боснії і Герцеговини та законного боснійського президента Алії Ізетбеговича і організував з допомогою Білграда облогу Сараєва у 92-96 роках, під час якої загинуло від 10 до 12 тисяч осіб. Керівник зовнішньої політики Європейського Союзу Хавєр Солана так розцінив факт арешту Караджича.
Я вважаю, що сербська влада зробила це дуже вдало. Пам'ятаєте, що нещодавно відбулися президентські і парламентські вибори в Сербії, і я думаю, що вони довели їхнє бажання повністю співпрацювати з міжнародним трибуналом. Це те, що я дуже вітаю.
А міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер, країна якого головує в Європейському Союзі, не приховував своїх емоцій з приводу цієї новини з Белграда.
Я думаю, що це дуже добра новина. Ми очікували на це упродовж 13 років і вчора довідалися про цей факт. Хоча 2-3 дні перед цим ми вже мали певну інформацію. Коли ми дізналися, кожен наш підскочив. Нарешті.
Глядає так, що інформація про арешт Караджича ще минулої п'ятниці, про що повідомив його адвокат Світозар Воячич, схожа на правдиву. Сполучені Штати Америки також привітали арешт Радована Караджича, і у заяві Білого Дому підкреслено, що цей факт служить доказом прагнення Сербії співпрацювати з трибуналом в Гаазі. Міністерство закордонних справ Росії, однак, попередило у своїй заяві, що справа Караджича має бути неупередженою, і обвинуватило воєнний трибунал ООН у частих упередженнях. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Арешт головного обвинуваченого Гаазьким трибуналом у справах колишньої Югославії, колишнього президента Радована Караджича, викликав схвалення світової громадськості. А як серби сприйняли цей арешт? З цим запитанням я звертаюся до кореспондентки Радіо Свобода в Білграді Анна Марія Рамач. Добрий вечір, Анна Марія.
Добрий вечір, Людмила.
Отже, як серби сприйняли цей арешт?
Сербська громадськість схвалила арешт Караджича. Усі сходяться на тому, що арешт має надзвичайно велике значення для майбутнього не лише Сербії, але й усього Балканського регіону. Співпраця з Гаазьким трибуналом, а саме видача усіх обвинувачених у воєнних злочинах, є передумовою для вступу Сербії до Євросоюзу. Саме у зв'язку з цим сербський міністр закордонних справ Вук Єремич сьогодні у Брюсселі заявив таке.
Ми дуже серйозно ставимося до нашого майбутнього у Євросоюзі. Ми це вчора показали. Ми хочемо бути членами Європейського Союзу. Ми хочемо бути наріжним каменем миру. Ми хочемо бути регіональним гравцем для регіональної стабільності. Ми повністю служимо миру та міжнародному праву, як у випадку нашої співпраці з Гаазьким трибуналом, так і у випадку захисту нашого суверенітету у Косові.
Анна Марія, а чи були негативні реакції у Сербії?
Так, Людмило, негативно відгукнулися прихильники Караджича, а це представники опозиції з радикально-націоналістичних кіл. Вони, очевидно, не знали нічого про арешт до його оголошення, а це свідчить про те, що вони втратили важливі зв'язки у розвідувальних та поліцейських структурах. На вулицях Белграда кілька сотень молодих шанувальників Караджича та членів ультранаціоналістичної радикальної партії сьогодні демонстрували, але поліції вдалося втримати ситуацію під контролем. Більшість громадян Сербії все-таки з оптимізмом дивляться на цей арешт, адже вони чітко обрали європейський шлях на парламентських виборах, проведених у травні, а арешт Караджича є кроком для досягнення цієї мети. Наразі перед ними постає питання, хто за всі ці роки приховував Караджича та які впливові люди з Сербії чи Боснії йому допомагали уникати відповідальності. Слухачам слід нагадати, що арешт відбувся лише через два тижні після встановлення нового коаліційного уряду демократів та соціалістів, що його очолив новий проєвропейський прем'єр Мірко Цветкович. До нього головою кабінету міністрів був націоналіст Воїслав Коштуніця, якого Захід звинувачував у тому, що уряд дуже мало або нічого не робить для ув'язнення воєнних злочинців. Політичні оглядачі вважають, що саме через цей арешт день тому сербський уряд провів позачергове засідання, а засідання парламенту вчора було перерване на два тижні.
І ще таке запитання, як у Боснії сприйняли цей арешт?
Мілорад Додик, прем'єр сербської автономної області Республіка Сербська у Боснії, президентом якої був Караджич під час громадянської війни, висловив офіційну позицію стосовно арешту, згідно з якою усі обвинувачені у воєнних злочинах мусять відповідати за скоєне. Проте деякі боснійські серби досить негативно сприйняли інформацію. Натомість у боснійській столиці Сараєво, у майже чотирирічній облозі якої обвинувачують Караджича, минулої ночі мешканці сирен нами машин привітали новину з Белграда, а голова президії Боснії і Герцеговини Харіс Сілайджич заявив.
Правда була якось спора, але іпак є достижна.
Правда наступала дуже повільно, але нарешті її досягнуто. Боснійський воєнний командувач Ратко Младич все ще перебуває на волі. Я дуже сумнівався у арешті Караджича та Младича, але я впевнений, мушу сказати, що Младич так само буде заарештований. Його мусять проголосити винним у геноциді в Сребрениці.
За геноцид особливо. У Сребрениці.
Харіс Сілайджич сказав, що арешт Караджича є певною втіхою для тих, хто постраждав у війні, але в Боснії і далі можна побачити результати етнічних чисток, скоєних за часів Караджича. На волі поки що перебувають соратники Караджича Ратко Младич та Горан Хаджич. Проте оглядачі погоджуються, що цим арештом Сербія показала, що більше не є безпечною країною для розшукуваних.
Дякую. З нами на зв'язку із Білграда була кореспондентка Радіо Свобода Анна Марія Рамач. Вона говорила про реакцію в Сербії і в Боснії на арешт Караджича.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Україна не має іншої альтернативи, ніж західна інтеграція, так вважає професор Кельнського університету, експерт з питань Східної Європи Герхард Сімон. У інтерв'ю Радіо Свобода аналітик висловив переконання, що коли Україна стане членом НАТО, тоді значно кращими будуть передумови і для тіснішого зближення з ЄС. В інтерв'ю для Радіо Свобода він відповів на наше запитання.
На мою думку, це було дещо одностороннє твердження, що Меркель є перешкодою на шляху України на Захід. Сумніви стосовно швидкого прийняття України до НАТО розділяють також інші країни в Європі. Але Меркель відвідала Київ, і це є ознакою того, що в Берліні не забули про Україну. Приємно також те, що сама газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, про яку ви говорили, але вже в сьогоднішньому випуску, винесла візит Меркель до України на титульну сторінку. Отже, завдяки цьому візиту Україна знову опинилася в Німеччині в центрі уваги громадськості.
У Києві Меркель говорила про нову угоду з Євросоюзом, про асоціацію, але вона й надалі уникає говорити про надання Україні перспективи повноправного членства у Євросоюзі. Виходить, що німецький канцлер все ж таки гальмує просування України в західному напрямку.
Я вважаю, що в цьому основоположному питанні, яке стосується приєднання України до ЄС, нічого не змінилося. Меркель повторила те, про що вже впродовж років говорять в Брюсселі та інших європейських столицях. Якщо нова угода про поглиблене партнерство називатиметься угодою про асоціацію, то це ще зовсім не свідчить про готовність ЄС у майбутньому прийняти до своїх лав Україну. В цьому, власне, і полягає різниця між колишніми угодами про асоційоване членство і тим, про що говорять сьогодні. Раніше такі угоди завжди передували початку переговорів про членство. У випадку з Україною цього не буде. Як на мене, то це дуже прикро. Але тут не слід всю вину покладати на Ангелу Меркель, оскільки такою є позиція ЄС упродовж останніх років. Це означає, що навіть у випадку виконання Україною так званих копенгагенських критеріїв, вона не зможе автоматично претендувати на членство в ЄС.
Тобто виглядає так, що не роби, але членство в Євросоюзі ви все одно не отримаєте. Тобто Україна все одно не отримає.
Але якщо ми зараз битимемося головою об стінку, то це теж не допоможе. Членство в ЄС – це довгостроковий проект, який розрахований вже на післязавтра. Зараз важливо наголошувати на позитивних зрушеннях, а не лише скаржитися і наполягати на речах, які неможливо досягти. Що стосується НАТО, то членство в цій організації є більш реалістичним. Я переконаний, що в наступні роки конкретна політика рухатиметься в цьому напрямку. І коли Україна стане членом НАТО, тоді значно кращими будуть передумови для ще більшого зближення з ЄС. У співпраці між Євросоюзом і Україною сьогодні і завтра слід зосередити свою увагу на більш реалістичних речах. І тут відкривається досить широке поле для діяльності.
Але ж саме Німеччина виступає проти швидкого набуття Україною членства у НАТО, посилаючись серед іншого на те, що в самій Україні бракує достатньої підтримки такого кроку з боку населення. Можливо, доцільним було б все ж таки зосередитись саме на Євросоюзі, а не на НАТО, аби уникнути загрози внутрішнього розколу України і ускладнення відносин з Росією.
Теоретично можна було б піти таким шляхом, але на практиці це неможливо. Українське керівництво заявляє про референдум перед вступом до НАТО. Іншими словами, Україна приєднається до НАТО тільки в тому разі, якщо людей в Україні вдасться переконати, що цей крок служить їхнім інтересам. Отже, зараз слід активніше пояснювати людям на сході і півдні України, що таке НАТО. Якщо я правильно розумію, то сьогоднішнє українське керівництво дотримується думки, що безпека України може бути гарантована тільки в НАТО. І чим більше Росія зі своєю риторикою виступає проти такого кроку, тим більше в українському керівництві зміцнюється переконання, що треба приєднуватися до НАТО. Крім того, нові члени ЄС спочатку приєдналися саме до НАТО, а вже потім до Євросоюзу. Звичайно, тут немає якогось правила, що треба діяти за такою схемою, але, очевидно, набути членство в Альянсі простіше, ніж стати членом Європейського Союзу.
Так вважає професор Кельнського університету, експерт з питань Східної Європи Гергард Сімон.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі «Європейська свобода». Україна отримає угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Так вирішили сьогодні в Брюсселі міністр закордонних справ Європейського Союзу. Але при цьому вони не змогли домовитися, чи повинна Україна отримати статус європейської держави. Для всіх, хто знає географію, можливо, це дивне запитання, але в Брюсселі такий статус передбачає передумову для можливого вступу у ЄС. Як висловився міністр закордонних справ Швеції Карл Більд, Україна, очевидно, не є африканською чи азійською державою, але переважила позиція скептиків на чолі з Німеччиною та державами Бенілюксу, які вважають, що Європейський Союз не готовий до рішення про статус України. Україна має отримати відповідь на це запитання до осені. Більше про це ми почуємо від брюссельського глядача Радіо Свобода Ахтола Б'якаса, який має можливість зазирнути за лаштунки брюссельського процесу ухвалення рішень. З ним розмовляла Марія Щур.
У Києві канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала, що угода про асоціацію не зробить з України асоційованого члена, та що вона не обіцяє вступу України до ЄС. У чому ж тоді переваги угоди про асоціацію для Києва?
Для декого це може виглядати як мікроскопічні різниці, але вони істотні. Київ вже протягом довгого часу домагається угоди про асоціацію, яка може наблизити його до членства в ЄС. Досі ЄС відмовляв Україні навіть у згадці про якесь тісніше партнерство, ніж сусідство. А тепер ЄС хоче надіслати сигнал про тіснішу співпрацю, але не може в нинішній ситуації обіцяти членство. Тому ЄС буде наполягати, що між угодою про асоціацію та обіцянкою членства немає прямого зв'язку.
Чи є різниця між угодами про асоціацію, які були запропоновані тим країнам, які згодом стали членами ЄС, та Україні?
Угоди про асоціацію, які мали нинішні нові члени ЄС на початку 90-х років, також не містили перспективи членства. Навіть кандидатський статус не гарантував їм членства. Про те, що ці угоди прокладали їм шлях до членства, ми можемо судити лише постфактум на підставі досвіду. Тому підписання угоди про асоціацію для України дуже важливе, бо воно наближує її до обраної мети. Але якщо взяти досвід Туреччини, то він також повчальний, бо угода про асоціацію не надто наблизила цю країну до членства. Найголовніше у цьому процесі – це відчуття, що він просувається. Це те, що зараз відбувається з Україною. Вона входить у нову стадію стосунків з ЄС. Поки є поступ, є надія. Туреччина, здається, навпаки, наштовхується на стіну.
Це через позицію Франції?
Так, до значної міри. Французькі політики говорять, що Україна європейська країна, а щодо Туреччини вони цього не кажуть. З приходом президента Саркозі шанси Туреччини на вступ різко впали, а України навпаки зросли.
Глядач Радіо Свобода в Брюсселі Ато Лоб'якас, інтерв'ю Радіо Свобода, який вважає, що головне в інтеграції до Європейського Союзу – це відчуття поступу. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Франція реформує свою конституцію.
Jusqu'à présent, c'est le gouvernement qui fixait l'ordre du jour de ce que devaient examiner les deux chambres, les deux assemblées. Là, la moitié de l'ordre du jour, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat.
Про це у «Європейській свободі» після огляду польської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Результати візиту в Україну німецького канцлера Ангели Меркель викликали у Варшаві деяке хвилювання. Преса наводить підсумки найновіших польсько-американських переговорів у справі розміщення території країни елементів протиракетного щита. Якою мовою говоритимуть поляки з відвідувачами чемпіонату Євро-2012? Про ці та інші публікації у польській пресі розповідає Єва Поштар.
Щоденна газета «Дзіннік» повідомляє у вівторок, що Німеччина хоче перебрати від Польщі лідерство у східній політиці Євросоюзу. Газета пише, посилаючись на слова німецького політолога Олександра Рара, що, враховуючи спротив Росії, пані канцлер пропонувала Києву в замін за відмову від членства в НАТО проект поглибленої інтеграції з Євросоюзом. Газета цитує колишнього міністра закордонних справ України Бориса Тарасюка, який вважає, що Україна не хоче далі ставати в один ряд з Білорусію, як це передбачає польсько-шведський проект Східного партнерства ЄС. Дзіннік наводить також неофіційні голоси з боку українського МЗТС про те, що Києву час шукати іншого ніж Польща адвоката для проведення своїх справ у Європі. Сторінку присвячену Україні газета Дзіннік назвала «Меркель відбирає у нас Київ». Ця ж газета «Дзіннік» підбиває підсумки найновіших польсько-американських переговорів у справі розміщення на території країни елементів протиракетного щита. Про це розмовляли у Варшаві представник Держадміністрації США Даніел Фрід та керівник зовнішньополітичного відомства Польщі Радослав Сікорський. «Дзіннік» оцінює результати переговорів по-своєму. Пише, що на питання, чи хоче Польща розмістити на своїй території елементи ПРО, можна почути у відповідь «не так, але так і на ні». Чим ближче до фіналу переговорів, тим менше можна передбачити їхній кінцевий результат, вважає газета «Дзіннік». Восени цього року за рішенням уряду польський військовий контингент залишає Ірак. Щоденник Жечпосполіта шукає позитиви закордонної військової місії для економіки країни. Виходить, що іракський уряд нещодавно хотів купити в Польщі не лише зброю, але сільськогосподарську техніку, молочний завод тощо. «Ми маємо гроші, хочемо витратити їх у Польщі», цитує Жечпосполіта представників іракського уряду. Газета вказує, однак, на те, що урядові кола у Варшаві зовсім не були зацікавлені у цих пропозиціях, а відтак з Іраку не буде надходжень до державного бюджету. Досі військова закордонна місія обійшла з державі сумою близько мільярда злотих, підсумовує газета. Якою мовою говоритимуть Поляки з відвідувачами чемпіонату Євро-2012? Відповідь на це запитання дає столична газета «Життя Варшави». За її повідомленням, невдовзі інформація на вулицях Варшави промовлатиме до перехожих англійською мовою, цією ж мовою оголошуватимуть зупинки в метро. У цьому контексті газета «Дзіннік» наводить у вівторок найновіше опитування громадської думки, згідно з яким 91% Поляків хоче, щоб від першого класу початкової школи їхні діти вивчали англійську мову. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проєкт «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
В ефірі «Європейська свобода». Рішення про впровадження широкої реформи французької конституції було ухвалене вчора на засіданні обох палат у Версалі. Тепер рішення про прийняття нових членів до Євросоюзу можуть бути проголосовані не лише на загальному референдумі, а й шляхом депутатського голосування. Ця та інші зміни були запропоновані ще декілька років тому французькими партіями лівого спрямування. Проте Ніколя Саркозі використав більшу частину з них в часи своєї президентської кампанії. Що означає конституційна реформа для президента, парламенту та простих громадян? Які зміни до Конституції можуть стосуватись питань європейського рівня, ну, скажімо, розширення Європейського Союзу? Про це паризький політичний аналітик Ерік Мендуе розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.
Положення про проведення загального референдуму у випадку вступу нової країни до Євросоюзу було ухвалене декілька років тому. Проте французи змогли скористатися ним тільки одного разу. Тепер будь-яке розширення Європейського Союзу так само вирішуватимуть шляхом референдуму, але президент також зможе прийняти рішення про голосування цього питання у Національній асамблеї.
Чи додасть реформа Конституції ваги і самому голові держави?
Донині, на відміну від багатьох країн, президент Франції не міг звертатися з офіційною промовою чи закликом до парламентарів. Тепер це стане можливим, хоча й не буде таким важливим, як, скажімо, у Сполучених Штатах. Президент матиме змогу адресувати свої слова депутатам і сенаторам на Конгресі у Версалі. Потім, одразу після його від'їзду, розпочинатимуть дебати.
А які зміни внесе реформа у роботу парламенту?
Jusqu'à présent, c'est le gouvernement qui fixait l'ordre du jour.
Порядок денний роботи Національної асамблеї та Сенату до сьогоднішнього дня визначався урядом. Тепер половину цього розкладу будуть визначати самі сенатори. Ще однією важливою зміною є те, що парламент зможе ветувати призначення на державні посади, що здійснює президент. Наприклад, наступного директора французького національного телебачення призначатиме Саркозі. Проте, коли 3/5 депутатів буде проти, його кандидатура буде відхилена.
La nomination sera rejetée.
А як щодо пересічних громадян?
Конституція не має прямої дії на пересічних громадян, проте наразі є нововведення, що громадянин може заблокувати рішення Конституційної Ради, коли, на його думку, вона порушуватиме його права, що відображено в Конституції. Людина зможе оскаржити його і в Державній Раді та Конституційному суді.
Паризький політичний аналітик Ерік Мендує у інтерв'ю Радіо Свобода про реформу французької конституції. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
програми «Радіо Свобода» на «Радіо Рокс» 103,6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. «Радіо Свобода». Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на «Радіо Рокс».